Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh, si zakonisht të dielave, i ritransmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur lidhur me sulmet kundër ndërtesës së muzeut të alfabetit të gjuhës shqipe në manastir të Maqedonisë, Bezhudin Shehapi nga Ministria e Kulturës së Maqedonisë thotë se ky objekt nuk është lënë pasdore dhe se është në fokus të interesimit të kësaj ministrie. Por Avzi Mustafa nga Unioni i Inteligjencës së Shqiptarëve të Maqedonisë konsideron se përpjekjet e Ministrisë së Kulturës nuk janë në nivel të duhur, ndërsa Shqipërinë dhe Kosovën i ka akuzuar për neglizhencë për këtë shtëpi, e cila sipas tij nuk do të harruar kurrë. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Muzeu e alfabetit ishte cak i sulmeve vandale me shras janë thyer xhamat e godinës si dhe janë shënuar mbi shkrime nacionaliste në muret si vdekje për shqiptarët. Autoritetet policore kanë informuar shkurt se janë duke hetuar rastin pa dhënë detaje se kush janë aktorët e veprimeve të këtilla vandale. Muzeu i alfabetit të gjuhës shqipe në manastir disa herë ka qenë cak i goditjeve vandale nga persona të panjohur të cilet kanë fshirë të mbishkrimin në tabelën ku shkruhet se këtu ndodhet muzeu i alfabetit. Nga Ministria e Kulturës tonë se në vazhdimësi janë darë mjete për këtë institucion. Bejudin Shehapi, sekretar shtetërori Ministrisë e Kulturës për mediat ka teksuar se nuk pajtohet se objekti i muzeut është në një gjendje të mjerueshme dhe se i njëjti është lënë në hares nga ana e institucioneve.
Unë nuk pajtohem me ju të nderuar gazetar se është mjerim mbetet në fokus të interesimit tonë, jemi prezent në vazhdimësi në këtë objekt. Faktet flasin se atje kemi shumë intervenime.
Por Avzi Mustafa, kryetari i Unionit të Inteligjencës së Shqiptarëve të Maqedonisë, thotë se përpjekjet e institucioneve të shtetit për të mbrojtur vlerat e këtij institucioni lënë shumë për të dëshiruar.
Ministria e Kulturës bën disa përpjekje për ta mbrojtur, por atë nuk është aq duhur dhe merituar sa duhet të ketë një kujdes më të madh ky shtëpi muze, që është një lapidar ku shqiptarët të arruin e të ndronjë me gjithëzimë matë madhe. Kjo është edhe një neglizhencë edhe nga Republika e Shqipërisë, po edhe nga Kosova, që shumë pak kanë interes që të ofrojnë një ndihmë për të mbrojtur dhe për të dërtuar dhe redërtuar këtë shtëpi që është një monument që nuk duhet të harrohet kur.
Do theksuar se Muzeu i Alfabetit përballet dhe me problemin e mosgjidhjes së çështjeve pronësore me lokalet afariste në hyrje të ndërtesës së muzeut, ndërkohë që në katin përdes të kësaj godine ende funksionon një dyqan për shitjen e pllakave nga qeramika. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Historia e re e Serbisë, kështu i përshkruaj në pritjet e tyre qarqet e caktuara në Serbi pas fitore së Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Në këtë aspekt, përmes tabloidëve në Serbi, imponohen rrëfime për kthimin e Kosovës, pastaj mundësia për referendum për serbet e Republikës Serbe për pavarësi e madje edhe për bashkim me Serbinë. Ndonse këto ide konsiderohen jo reale, analistët në Serbi shprehen për atë se sa janë të pranishme në qarqet intelektuale dhe politike idet për Republikën Serbe si një kompensim për humbjen e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Duke gjurmuar sinjalet e një kthese amerikane ndaj Ballkanit, disa media në Serbi kanë nxjerrë qendrimin e këshilltarit për politikë të jashtme të presidentit të zgjedhur Trump, Vallid Fares, i cili në një analizë në vitin 2007 kishte theksuar që nëse shqiptarët e Kosovës e arrin pavarësinë, të njëjtën duhet mundësuar edhe serbëve të Bosnjës. Žarko Korać, politikan opozitar në Serbi, ish zëvendës kryeministër në qeverinë e Zoran Gjinjicit, thotë se ideja që Republika Serbe është një lloj kompensimi për Kosovën dhe që herët avon do të bëhet shteti pavarur ose pjesë e Serbisë, në esencë është një ide e vlefshme në Serbi.
Va, vlast, naravno, ona otvoreno nju ne zastupa, ali u praksi sasvim otvoreno.
Natyrisht që qeveria nuk e përfaqëson hapur këtë ide, por në praktikë, në mënyrë thelbësore për krah atë, ka thënë Koraç. Në anën tjetër, historiani Qedo Mirantiç thotë se nuk është e ndershme të flitet për një kompensim, sepse siç thotë ai, qytetarëve të Kosovës u është dhënë pavarësia duke e prezantuar atë si një rast unik, ndërkësh që në momentin e shpalljes së pavarësisë nuk është mbajtur referendumi.
Serbia nikada nije proglasila ujedinjenje sa Republikom Srpskom, niti je bilo koji državni organ ili paradržavni predlagao stvaranje Velike Srbije.
Serbia asnjëherë nuk e ka shpallur bashkimin me Republikën Serbe, e as ndonjë organ shtetëror ose parashtetëror nuk ka propozuar krijimin e Serbisë së Madhe. Ne këtu po flasim për të drejtën e një populli i cili ka shtetin e vet, që nuk është i pavarur, por që ta shpall pavarësinë. Unë mendoj që kjo e drejtë është e pakontestuar, ka thënë Antić. Shpresa dhe një llogari në këtë, gjithsesi që ekzistojnë, thot publicisti Momčilo Djorgović, duke ju përgjigjur pyetjes se sa çarqet e caktuara në Serbi llogarisin në Republikën Serbe si një lloj kompensimi për Kosovën.
Tanë je poznato da je Dobrica Ćosić imao stav da je Srbija u 20. veku počela da se kreće.
Unë kam të njohur që Dobrica Ćosić ka pasur qëndrim që Serbia në shekullin e 20 ka nisur që televiz në veri perëndim drejt Evropës, në mënyrë që në shekullin 21 do të duhet ta braktis lëvizjen ka jugu, do të thotë që të kthehet nga Kosova dhe të vazhdojë në perëndim. Me siguri që me këtë ka menduar në Bosnjë-Hercegovinën, tha Djorgović. Tashmë tabloidet proqeveritare në Serbi, të cilët fitoren e Donald Trumpit e festuan me parullën Trump serb, po e ushqejnë rrëfimin në lidhje me rishikimin e historisë së Ballkanit në favor të Serbisë. Zharko Koraç vlerëson se është vështirë besueshme që politika amerikane do të ndryshojë në mënyrë aq drastike, sepse do të ishte në kundërshtim me politikat e Bashkimit Evropian.
To bi značilo da se stvara novo jezgro nestabilnosti na Balkanu, u srcu Evrope.
Kjo do të nënkuptonte se po krijohet një bërthamë re e jo stabilitetit në Ballkan, në zemrën e Evropës, vlerësoi Koraç. Pritjet e tilla janë jo reale, qoftë momentalisht, qoftë në shtizjet e gjata, vlerëson Momčilo Djorgović, duke theksuar që çështja Bosnjë-Hercegovinës është çështje e madhe diplomatike dhe strategjike, dhe se në të kanë interesat Evropa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Azia.
Ko imamo u vidu sankcije Zapada prema Rusi.
Sidomos në qovë se kemi parasysh sankcionet e përëndimit ndaj Rusisë, ndërkohë që këtu gjithnjë më shpesh mund të dëgjohet para lajmrimi që Republika Serbe është nën patronatin e Rusisë. Kjo çështje nuk do të hapet, sidomos tash, kur Serbia është në rrugë të rëndë ka Bashkimi Evropian, dhe mendoj që në një mënyrë provokimet e tilla dhe shkrimet e tilla vetëm sa ja vështërsojnë asaj këtë rrugë, theksoi Djorgović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në festën e falënderimeve në Shtetet e Bashkuara, presidenti zgjedhur Donald Trump ka bërë thirrje për unitet kombëtar. Ai tha se amerikanët kanë përpara mundësinë për të bërë histori dhe për të sjellë ndryshime të vërteta në këtë vend. Zoti Trump e po ashtu i bëri disa emrime kyçe në kabinetin e tij. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në një adresim për festën e falënderimeve bëri thirrje për unitet kombëtar. Pas asaj që quajti fushatë të gjatë dhe të mavjosur zgjedhore, Trump tha se emocionet në vend janë të forta. Ka ardhur koha të nisim të shërojmë ndarjet tona, tha ai. Por shtoj se tensionet nuk shërohen brenda NATO-s. Më herët ai emëroi dy gra në kabinetin e tij, të dyja kritike të tij gjatë fushatës presidenciale. Në adresimin për festën e falënderimeve, Trump tha se SBA ka përpara një mundësi për të bërë histori, për të sjellë ndryshime të vërteta në Washington, siguri të vërtetë në qytete dhe begati të vërtetë për komunitetet. Të mërkurën, Trump tha se guvernatorja Karolinës Jugore, Nikki Haley, është zgjedhur për ambasadore të SBA-s në Kombet e Bashkuara, ndërsa Betsy DeVos për sekretare të arsimit. Emrimet do të duhet të miratohen nga Senati, i cili kontrollohet nga Republikanët. Trump tha se Nikki Haley do të jetë një udhëheqëse e shkëlqyer që do ta prezantoj SBA-n në skenën botërore. Haley tha se e ka pranuar emrimin. Gjatë fushatës ajo ka sulmuar fuqishëm propozimin e Trumpit për t'ju ndaluar migrantëve musliman hyrjen në SBA. Në ndërkohë hepërsia kandidatës demokrate Hillary Clinton në votën e popullit në zgjedhjet presidenciale është rritur në 2 milion. Trump ka fituar zgjedhjet duke fituar shumicën e votave të kolegjit zgjedhor. por nga numrimi i votave të popullit që vazhdon ende edhe 2 javë pas zgjedhjeve, ka dalë se Trump ka fituar 62.2 milion dhe Clinton 64.2 milion. Kjo është hera 5 që fitues i votës popullore humb zgjedhjet. Në vitin 2000, e përsia përfundimtare e Al Gore ndaj George Bushit, i cili ka fituar zgjedhjet pas një sfide të gjatë ligjore, ka qenë afro 524.000 vota. Një grup i akademikëve, avokatëve dhe ekspertëve të të dhënave po bën përpjekje të bind ekipin e Clintonit që të hetojë rezultatet në 3 shtete për të parë nëse ka pasur ndërhyrje të hakerëve kompjuterik nga jashtë, të cilët mund të kenë manipuluar rezultatin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kubë ka vdekur Fidel Castro, ish lider revolucionari këtij vendi komunist, i cili ishte në pushtet për 47 vjet. Ai ishte tërhequr nga posti presidentit në vitin 2006, ndërsa në vitin 2008 pushtetin ia padorzuar të vëllait Raul Castro. Shumë mbështetës të tij majtëse admironin për shkak të qëndrimit të tij kundër Shteteve të Bashkuara. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Fidel Castro, lideri revolucionar i Kubës, i cili ka udhëhequr këtë ishull me regjim komunist për afro gjysmë shekulli, ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Komandanti suprem i revolucionit kuban ka vdekur mbrëm, tha presidenti aktual Raul Castro në televizionin kombëtar. Raul Castro është i vëllai i Fidel Castros. Çdo herë përpara në fitore, tha Raul Castro, duke mos e dhënë shkakun e vdekjes. Tash në Kubë do të mbahen disa ditë të zisë kombëtare. Fidel Castro ka vuajtur nga një sëmundje serioze e paspecifikuar. Ai ishte tërhequr në korrik të vitit të 2006 e pastaj në mënyrë formale pushtetin ia ka kaluar të vëllait Raul Castro në vitin 2008. Për 47 vjet Fidel Castro e ka udhëhequr këtë ishull si shtet me një parti. Në vitet e fundit ai ka shkruar kolumne për mediat shtetërore, por rrallëherë është paraqitur publikisht. Në muajin prill të këtij viti e bëri paraqitjen e tij më të gjatë publike për vite të tëra. Në ditën përfundimtare të Kongresit të Partisë Komuniste të Kubës, së shpejti unë do të jem si të tjerët. Vjen koha për të gjithë ne, por idetë e komunistëve kuban do të mbesin si provë se në këtë planet, nëse dikush punon me entuziazëm dhe dinjitet, atëherë ai mund të prodhojë të mira materiale dhe kulturore, që i duhen njerëzimit dhe për këtë duhet të luftohet duke mos u dorëzuar kurr, tha Fidel Castro. Indieri Castro ishte figurë qendrore në luftën e ftohtë, derisa sundimi i tij ishte shënuar me invadimin e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, i njohur me emrin e Gjiri i Derrave në vitin e 1961 dhe me krizën raketore kubane pas një viti që e solli botën shumë afër asaj që konsiderohej se do të ishte luftë atomike. Nën Fidel Castro në Kuba e mbijetoi embargon e rëndë tregtare të Shteteve të Bashkuara dhe disa komplote për atentat. Disa vite pas tërheqjes së Castros në dhjetor të vitit 2014, presidenti kuban Raul Castro u pajtua për rivendosjen e lidhjeve diplomatike dhe për përfundimin e periudhës prej disa dekadash të armiqësive me Shtetet e Bashkuara. Fidel Castro jetoi mjaft gjatë që ta përjetoi vizitën e presidentit amerikan Barack Obama në fillim të vitit 2016, që ishte vizita e parë një presidenti amerikan në 88 vjet. Fidel Castro, i cili nuk u takua me zotin Obama, e kishte shkruar një tekst të ashpër duke i dënuar fjalet e mbuluara me mjalt të zotit Obama dhe i kishte përkujtuar kubanët për përpjekjet e shumta amerikane për përmbysjen dhe dobësimin e qeverisë komuniste të Kubës. Njoftimi për vdekjen e Fidel Castros ka shkaktuar hare në mesin e mira kubanëve që jetojnë në ekzil në Miami të Shteteve të Bashkuara, që kanë mbrohuritur Kuba po, Castro jo. Indieri Castro ishte i admiruar nga shumë persona majtis në gjithë botën, pasi e konsideronin si vizionar, i cili i qëndroj në mënyrë të paepur dominimit të Shteteve të Bashkuara në Amerikën Latine dhe për sjellin e sistemi shëndesor dhe arsimor për të varfërit, me që rast i inspiroj levizjet socialiste në gjithë botën. Vdekja e Fidel Castro së duket se nuk do të sjell ndonjë krizë, pasi Raul Castro e ka mbajtur fuqishëm sundimin e ti në dekadën e fundit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.